cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, u emisiji Katedra večeras donosimo predavanje sveštenika Predraga Šćepanovića, paroha Podgoričkog, direktora Radio Svetigore, na temu Savremeni oci crkve, svetitelji Vladika Nikolaj i Justin Ćelijski, koje je u subotu 13. juna 2013. godine održao u manastiru Ostrog u okviru duhovnih večeri, koje se sa blagoslovom visokoprosvećenog arhijepiskopa Cetinskog mitropolita Crnogorsko-Primorskog gospodina Amfilohija održavaju svake subote u gornjem manastiru Ostrog.
Draga u Hristu Spasitelju, braćo i sestre, pomaže Bog. Svijet je ovaj počeo čudom, drži se čudom i završit će se čudom, rekao je sveti vladika Nikolaj Velimirović. A kako je svijet ovaj nastao čudom? Kada je na predvečnom saboru sveta Trojica odlučila da stvorimo čovjeka po liku svome i po podobiju, mogao je Bog i da ne stvori ovaj svijet i čovjeka kao krunu svoga stvaranja. Ali Bog po izobilnoj ljubavi stvara svijet. Za šest dana i šestog dana stvara čovjeka. A kako se to ovaj svijet drži čudom? Pored ovoliko zala, pored ubistava, pored toliko grijehova, Bog opet šalje Božje ljude, a jedan od takvih Božjih ljudi je i sveti otac Vasilije, slava mu i milost, kraj čijeg života smo se okupili, da progovorimo koju riječ. Zebe mi i mrzne jezik, moj mucavi jezik, kad trebam da govorim o dvojici velikih svetila naše crkve, svetom vladici Nikolaju i ocu Justinu. Sam otac Justin, govoreći o vladici Nikolaju, rekao je: komarac treba da odzuji o uzletima najvećeg orla na nebu srpske istorije, sveti vladika Nikolaj. Onda razumite i moju poziciju večeras kada treba da govorim o dva najveća svetilnika, dvije zlatne lokomotive koje su nas spojili upravo sa Nemanjićkim predanjem preko svetog Vasilija Ostroškog, a onda kroz mnoge bitke i bojeve. Otac Justin i vladika Nikolaj su bili dva čovjeka koja su nas zaista spojili sa onim što je svetost i ono što je sveto. A mi se često puta pitamo, nekad smo u Ostrogu sve očiglednosti i sve što je čudno i čudesno za nas izgleda normalno, jer ovdje čudotvore mošti svetog Vasilija imali i danas u ovom našem 20. vijeku, 21. vijeku, a pogotovo u krvavom 20. vijeku koji je dao dva svjetska rata i 100 lokalnih ratova, imali Božjih ljudi, imali pravednika. U misionarskim pismima, kada su jednom vladiku Nikolaja pitali imali danas pravednih i Božjih ljudi, on je rekao: ima, zar bi skupocjeno sunce svjetilo jednom mravinjaku i zverinjaku. Sveti vladika Nikolaj rođen je 23. decembra po starom ili 5. januara po novom kalendaru 1880. godine na Tucindan. To što se rodio na Tucindan odredit će mu da se potuca po svijetu, kako je i sam govorio. I samo njegovo djetinjstvo dok je bio beba bilo je jako interesantno, jer su ga hajduci oteli majci iz naručja kada je imao pola godine. Njegova majka je kopala u polju. Velimirovići su iz sela Lelića, bili su ugledna familija iz sela Lelića kod Valjeva, i razbojnici hajduci su oteli malog Nikolu, kasnijeg vladiku svetog Nikolaja Velimirovića. I počela je potraga i hajduci su tražili veliki otkup za malog Nikolu koji nije imao punu godinu dana. Ali pogledajte kako se čuda dešavaju u njegovom životu. Taj hajduk koji je oteo vladiku Nikolaja se sreo sa vladikom Nikolajem 36 godina kasnije u Londonu, kada je vladika Nikolaj bio u specijalnoj misiji koga je poslala srpska vlada, i tamo će taj hajduk mu pričati o dječaku iz Lelića koga je oteo. Na kraju će mu vladika Nikolaj reći da je taj dječak upravo on i da je vladika Nikolaj, tada je jeromonah Nikolaj Velimirović, da je on sveštenik i da može da se ispovijedi. Taj hajduk se ispovijedio kod vladike Nikolaja koga je oteo kao malo dijete majci iz naručja i posle nekoliko dana je i poginuo na ratištu. On je svoja prva slova naučio u školi koja je bila u manastiru Ćelije. U manastiru Ćelije pokraj rijeke Gradac, gdje se nalaze kosti Birčanin Ilije, jednog od oberkneza Valjevske Nahije. Vi znate da je 70 biranih knezova Valjevske Nahije Turci su posjekli i to je bio povod za prvi srpski ustanak 1804. godine i grob Ilije Birčanina se nalazi, ali kako kaže narodni bard Hadži Radovan Bećirov iz Trebješki, ali tu glava Vojvodina nije, nego su je okljuvale tice na bedeme od crkve Ružice. Turci su poveli, odnosno te posječene glave su odnijeli na Kalimegdan da bi zastrašivali raju i ubjeđivali ih u svoju silu. Tu je u zvonari Ćelijske svetinje često se sam povlačio mali Nikola i prva slova, prva razmišljenja o Bogu tu je naučio. Posle toga je završio do 6. razreda Valjevske gimnazije, ona nije bila potpuna, nije imala 7. i 8. razreda, kasnije ću se vratiti, vrlo su interesantni taj 7. i 8. razred, upisuje Beogradsku bogosloviju koju se uspjehom završava, a onda će otići u svijet. Vladika Nikolaj će u Bernu završiti, odnosno položiti prvi doktorat sa temom vjeru u vaskrsenje Hristova kao osnovna dogma apostolske crkve, dok će 1909. u Oxfordu odbraniti doktorat na temu filosofija Georgea Berkeleya na francuskom, koji će braniti kasnije i u Ženevi. Tako se vladika Nikolaj sa dva doktorata vraća u Srbiju, no kao što to često biva, a i često se puta pitamo zašto se dešavaju nepravde u životu, vladiku Nikolaja sa dva doktorata na zapadu nisu primili da predaje u školi jer nije imao 7. i 8. razred. I kako je bio smiren vladika Nikolaj, on će sa dva doktorata polagati 7. i 8. razred. On će napisati znamenitu studiju, jednu od najboljih studija o velikom lovćenskom proroku, čije 200 godina od rođenja proslavljamo Petra II. Petroviću Njegošu pod nazivom Religija Njegoševa. Vladika Nikolaj će biti zaista jedan Bogom poslani ognjeni jezik, jedna zlatna usta koja je Bog poslao, jer do vremena vladike Nikolaja u Srbiji, a i ovdje kod nas u Crnoj Gori, bila je velika duhovna kriza i duhovna glad i intelektualcima i učenim ljudima je bilo sramota da kažu da vjeruju u Boga. Tek sa pojavom vladike Nikolaja, sa njegovom magnetnom pojavom, počinje da se slobodnije govori o Bogu, o Hristu. I Beograd i Srbija su dobili govornika koga su slušali i posljednji čoban u planini, ali i kralj. Kada bi se najavilo da će vladika Nikolaj govoriti, saborna crkva je bila pretijesna da primi sve one koji su htjeli da čuju jednog besjednika koji zaista je plinio originalnošću svojih tema jer se nikada nije ponavljao. 1913. godine on će na 100-godišnjici Njegoša poslati referat jer mu austrijske vlasti nisu dozvolile da idu i već će se pročuti svojim govorima. On će reći za Bosnu i Republiku Srpsku, a siguran sam da je neko od vas upravo dolazi od tuda, ljubavlju ste vi Srbi i Bosanci anektirali Srbiju Bosni. Toliko je volio vladika Nikolaj sve srpske krajeve, a on inače da kažemo i to porijeklom iz Crne Gore i sela Zagarač, nedaleko odavde, jedno 30 km su Velimirovići porijeklom. 1914. godine izbija prvi svjetski rat, vladika Nikolaj će biti kao vojni sveštenik i jednom prilikom kada je pričešćivao vojsku bila je velika masa i vladika Nikolaj je pričestio jednog oficira, međutim ovaj oficir je ostao i vladika Nikolaj ga je greškom drugi put pričestio, a drugi put se pričešćuje neko pred smrt. Kada mu se od gospoda javi da će da se upokoji, on prima drugi put sveto pričešće. I ovaj oficir, kada ga je vladika Nikolaj, odnosno tadašnji jeromonah Nikolaj Velimirović, pričestio, rekao je ja ću danas poginuti jer me jeromonah Velimirović pričestio dva puta. Vladici Nikolaju, odnosno jeromonahu Nikolaju je bilo jako krivo, ali učinjenom poslu mane nema. kažu jedan jedini napad koji je bio neprijateljske vojske i pogodilo je tog oficira i on je zaista umro. Eto, na čudesan način je vladika Nikolaj njega poslao u carstvo Hrista Boga, tako pričešćenog i tako čistog i spremnog na žrtvu. Drugi sveti otac, pokušaću, mada su to zaista dva okeana, teško im je prići, ne znate odakle da im priđete. Otac Justin je rođen na blagovijesti i upokojio se na blagovijesti. Između dvije blagovijesti proveo svoj život. Rođen je 1894. godine u Vranju, u staroj srpskoj svešteničkoj porodici. Njegovi preci su došli iz Makedonije, iz Tetova, dakle sa juga Srbije i stare Srbije, doselili su se u Vranje. I to je otac Justin uvijek isticao, da je jug Srbije pobožniji, a da je Šumadija državotvorna. On je bio blagovjesnik Boga, ali je bio i blagovjesnik čovjeka. On je svijetu, nama, objašnjavao najveću tajnu koju je Bog poslao nebo zemlji, da će Bog postati čovjek. I zaista to će biti centralna misao učenja oca Justina. Nekoliko djece su njegovi roditelji izgubili prije njega i on je bio prvi, poslije njega je bila sestra i mlađi brat koji će nesrećnim slučajem poginuti iz voza. To je imalo strašnog odjeka u duši svetog Blagoja, Blagoja Popovića, kasnijeg oca Justina. On potiče iz bogomoljačke porodice, njegova majka ga je vodila i po 30 km kod svetog oca, to je manastir Sveti Prohor Pčinski kod Vranja, koji je iz 11. vijeka i on je sa majčinim mlijekom posisao duhovnost. Njegova majka je držala trimirje, dakle prva tri dana ništa nije jela ili pila kao što rade monasi u manastirima. Međutim, pošto je poginuo jedan sin, ona ipak nije mogla kao majka, a vi koje ste majke možete to da razumijete, nije bilo lako da mu da blagoslov da se on zamonaši. Jednom prilikom kada je išao u manastir Prohor Pčinski, sreo je jednu baku koja je išla pješice 30 km, otac Justin je išao kočijom i rekao je otac Justin kočijašu, zaustavi, hoću da primim ovu baku. Ajde bako sa mnom, neću, kaže, sine, ja sam mnogo siromašna. Pa ajde, kaže, bako, ja ću te prebaciti, ne treba ništa da platiš, ja sam platio. A ne, kaže, sine, ja sam toliko siromašan da nemam ništa svetom ocu Prohoru Pčinskom da priložim do ovaj moj trud što idem pješice ovih 30 km. Tada se otac Justin udario rukom o čelu, a imao je ogromno čelo, pametno čelo, sveto čelo, i rekao, ej Justine, Justine, doktor si teologije, a nemaš pobožnost ove starice. Tako su se veliki i sveti ljudi povlačili pred pobožnošću ovoga naroda, jer su iz tog naroda oni i potekli. On će završiti Beogradsku bogosloviju kao jedan od najboljih đaka i profesor će mu biti upravo vladika Nikolaj, otac Justin. Će podijeliti sudbinu svoga naroda. 1915. godine, kada je krenula albanska Golgota, odnosno Golgota srpske vojske, kada je i kralj i mošti svetaca, kada je čitav narod krenuo, otac Justin je bio u sanitetu, odnosno u toj medicinskoj grupi koja je pomagala ranjenicima. I tom prilikom on je donio odluku, povlačeći se preko gudura Albanije, a opet da se pozove na narodnog barda Hadži Radovana Trebješkog Bećirovića, niko ne zna šta su muke teške ko ne prođe Albaniju pješke. I on će u skadru 1. januara, odnosno 1. januara po novom kalendaru, 14. na srpsku novu godinu, primiti monaški čin i primit će ime Blagoje, će postati Justin, po svetom Justinu, filozofu i mučeniku. On će kasnije otići u Rusiju, međutim, pošto je tamo izbila revolucija, otiće u Englesku i tamo će raditi jedan doktorat o Dostojevskom. Međutim, u nekim stranicama je kritikovao katolike, jer imao katoličku crkvu i komisija je tražila samo da koriguje neke svoje stavove i bit će mu prihvaćen taj rad i taj doktorat. Međutim, otac Justin, koji je bio beskompromisan, koji je govorio istinu u lice svima, nije htio da odustane i tako od tog doktorata ništa nije bilo. On će 1921. biti rukopoložen za đakona, onda i za sveštenika, a opet vam napominjem koliko ljudska zloba i zašto su sveti vladika Nikolaj i otac Justin. Sa stola mu je u Sremskim Karlovcima ukraden doktorat. Dakle, drugi put mu je ukraden doktorat sa stola, ali će on 1926. u Grčkoj doktorirati i tako će postati jedno od najučenijih slova i pera srpske crkve koja je ikada imala u istoriju, a siguran sam i do drugog Hristovog dolaska, teško da ćemo imati takvog čovjeka. Bio je to neobičan čovjek koji je noći provodio u molitvi, po 2 do 3 hiljade metanija je radio, srijedom i petkom nikada ništa nije jeo, prve i zadnje nedelje velikog posta nikada ništa nije jeo, služio je, tugovo, plakao, molio se nad rodom srpskim. Ostaće zapisano u dnevniku Mati Glikerije da će Ava Justin jednom prilikom početi svoju besjedu u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, i onda je zaplakao i plakao je pola sata nad Srbima koji su pod komunizmom otpali od Boga i koji nisu išli u crkvu. I ta besjeda će se završiti plačom Oca Justina. 1921. godine, odnosno 1919. godine, vraćam se opet na vladiku Nikolaja, biva izabran za episkopa Žičkog, a 1920. godine ide u Makedoniju, u Ohrid. I to će biti značajno za njegovu dušu, jer će se sresti sa dušom prostog makedonskog seljaka koji je zavolio vladiku Nikolaja. Ostaće zapisano da je vladika Nikolaj sa toliko doktorata na zapadu jednom u vozu pitao jednog bogomolca seljaka: je li, brate, ovo što ja pričam, je li tebi jasno? Pa kaže: kako, sveti vladiko, ti si doktor, ti si vladika. Nemoj ti, kaže, što sam ja vladika, nego reci ti da li je tebi ovo što ja pričam narodu kad besedim, da li je to jasno? Pa kaže: znaš, vladiko, kad bi mogao malo prosti onako po seljački. On je rekao: u pravu si, brate. Počeću, i od tog trenutka počeo je da govori jednostavnije. Jednom prilikom je vidio jednu baku u Makedoniji koja je bila niska rastom, ne može da dohvati ikonu, pa uzme rukom i poljubi. Kaže: vidiš, pametnija je od mene. To su bili veliki ljudi, Božji ljudi, koji su zaista znali da se smiravaju pred vjerom običnog naroda. 1922. godine vladika Nikolaj će napisati znamenite molitve na jezeru, gdje će on u 75. glavi blagosloviti neprijatelje. Reći će ovim riječima: blagoslovi, Gospode, neprijatelje, i ja ih blagosiljam i ne kunem. Neprijatelji su me više gurnuli tebi u naručje nego prijatelji. Prijatelji su me vezivali za zemlju, a neprijatelji su me gurnuli tebi u naručje. Zaista jedna knjiga, univerzalna knjiga, i to je presedan u svjetskoj književnosti da neko hvali neprijatelje. Takav je bio sveti vladika Nikolaj, i on će svoje čovjekoljublje pokazati 1934. godine kada će u Bitolju obnoviti njemačko groblje, rekavši da je za Srbe mrtav vojnik nije neprijatelj. I Adolf Hitler, koji je tada bio u usponu, je čuo za nekog srpskog vladiku i dodijelio mu je neki gvozdeni krst na koji se nažalost i dan danas sapliću, napadavši na vladiku Nikolaja, a neće da kažu istinu da mu taj Hitlerov krst nije pomogao da od 41. do 45. bude Hitlerov zatočenik. Prvo je bio konfiniran u manastiru Žiči, pa u manastiru Ljubostinji, manastiru Vojlovici, i na kraju je završio u manastiru Dachau, zloglasnom logoru u kome je smrt našlo nekoliko stotina hiljada i miliona ljudi. 1939. godine, obnavljajući Žiču, vladika Nikolaj je obnavljao dušu naroda, i on je bogomoljački pokret koji je malo skretao i ka spiritizmu i prizivanju duhova, on se stavio na čelo, i vladika Nikolaj je znao kao učeni čovjek da sluša seljake po 2 do 3 dana i pita: je li, brate Marko, je li, brate Petre, kako si ti spoznao Boga? I on bi sve to zapisivao, i na kraju, i ne večeravši, čitavu noć provješi sa narodom, reče: o braćo, kako ste me večeras obogatili. I kažu, napadali su vladiku Nikolaja: šta se družiš s običnim ljudima, seljacima, ti si čovjek koji si obišao zapad, učen čovjek sa toliko doktorata. A on kaže: daj Bože da to ludilo u meni nikad ne prestane. Dakle, na izvoru narodne mudrosti, narodnog majdana, vladika Nikolaj je crpio mudrost. On će te bogomoljačke sabore, a jedan od njih je bio u Žiči, oko 100.000 ljudi se skupljalo, čak i željeznica davala specijalne popuste. Vladika Nikolaj će 1937. godine, oprostite, malo preskačem, jer je vladika Nikolaj zaista jedna nepregledna pučina, jedan okean, i zaista mu je teško prići, ustati protiv konkordata. To je bio ugovor između Skupštine Srbije koji je potpisan 1935. godine, gdje su se dala prava Rimokatoličkoj crkvi mnogo veća nego Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Praktično smo na neki indirektan način trebali svi da postanemo katolici. Vladika Nikolaj je digao narod, držao je čuveni govor nekoliko sati u Kraljevu gdje kaže, kažu naša gospoda tamni čuprilići, da smo mi popovi uzbunili narod. A ja kažem, nismo uzbunili narod, nego se narodna svijest sama uzbunila. I vladika Nikolaj uz blaženog spomena patrijarha srpskog Varnavur Osića, on će dići narod i paradoksalno zvuči 22. jula 1937. godine kad je izglasan konkordat u skupštini, patrijarh Varnava je najvjerovatnije otrovan jer su i njegova dva brata umrla od trovanja posle 10 dana. Veliki čovjek, veliki jerarh srpske crkve i veliki mučenik kome će vladika Nikolaj 1937. godine podići spomenik ispred Žiče na kome će pisati na mramornom bijelom spomeniku da se sjete Srbi kakvi bješe iz svog oca Savu, kako proslaviše, da je na tom mramornom spomeniku stoji spomen vladike patrijaha mučenika Varnave. 1937. godine bio jedan bogomoljački sabor i jednom prilikom je jedan od ljudi izišao i našao u sobi vladiku Nikolaje, izvadio pištolj i rekao, govori posljednju želju. Vladika Nikola je rekao, ja sam služio Bogu i vjerovao u vaskrsenje, pa želim za sada i stradam za gospoda. Ovaj je povukao pištolj i rekao je, sad vidim da ono što pričaš u crkvi, da zaista i vjeruješ u to. I izgubio se u nepoznatom pravcu. Bilo je nekoliko pokušaja atentata, ali sila Božja čuvala je vladiku Nikolaja. Nije zgoreg da kažem jednu od storija koja se navodi u knjizi Stradanje Žiče i Studenice pod okupatorom arhimandrita Jovana Radosavljevića, gdje kaže da je jedan bogomoljac zapazi jednog motociklistu kako prolazeći pored Žiče vidi kaluđera na daljinu i kaže baksuz. Posle 10 metara je taj motociklista zalijepio u betonski stub i poginuo. Onda su pitali sveštenik je Žiče, kako je to ovaj poginuo pored Žiče, pa kaže, on je vjerovao da mu sveštenik će donijeti baksus i zaista mu je bio baksus. Ako vjerujemo da nas sveštenik kroz blagoslov sveštenički blagosilja, zaista će biti. Po vjeri vašoj bit će vam, kako kaže Sveto Evanđelje. 1939. godine je vladika Nikolaj koji imao namjeru da od Žiče napravi manastir u kome će se svakodnevno služiti sveta liturgija, 12 liturgija, tako da kad biste došli u Žiču, svakog trenutka bi se služila jedna liturgija na 12 oltara. Međutim, već 39. godine on je nađen u sobi kako plače, na službama je dolazio i njegov peškir je bio pun suza, on je vidio drugi svjetski rat. Interesantna knjiga kroz koju sam možda i najviše zavolio vladiku Nikolaja, a vladika Nikolaj je unio u moj život najljepše trenutke radosti i sreće sa 14 godina kad sam bio zaista na, kako kaže otac Justin, žerovisnom raskršću u život jednog mladića kakav sam ja, zaluđen fudbalom, glumom i ostalim stvarima. Ušao je vladika Nikolaj, ušao je i daj Bože da čitavog života u meni ostane i da njegova blaga riječ, njegova zlatna usta ozvanje je uvijek u mojoj duši. Vladika Nikolaj me naučio da su življi oni koji su sa Bogom, pa makar bili i mrtvi, poznata je njegova molitva, o Bože, koliko je živih među mrtvima i koliko je mrtvih među živima. On je nazivao mrtve ljude koji ne vjeruju u Boga. Već 39. godine počinje drugi svjetski rat, vladika Nikolaj će svoju djelatnost proširiti mnogim bogomoljačkim skupovima i saborima. Jednom prilikom u Vrnjačkoj banji došao je dr. Radoje Arsović, čovjek sa šeširom, gospodin iz Sorbone, i slušao je jednog seljaka u Vrnjačkoj banji i rekao, jeli brate, koji ti imaš fakultet? Ovaj kaže, ja nemam bez 4 razreda osnovne. Pa kaže, kako tako lijepo besjediš o Bogu, o crkvi? Pa kaže, ja sam, kaže, duhovno čedo vladike Nikolaja. I ovaj Radoje Arsović je došao kod vladike Nikolaja, 2 dana i 2 noći su razgovarali i on je bacio šešir, bacio je francusko odijelo i postao je monak Jakov Arsović. To je samo bio jedan pokazatelj kako je vladika Nikolaj i kako je njegova riječ se cijenila i poštovala. 1941. godine u čuvenim martovskim događajima kada su potpisali Cvetković i Maček onaj sramni pakt 25. marta, narod je 10.000 naroda u Kraljevu ispred episkopije tražio od vladike Nikolaja da digne narod i da se taj sramni pakt na obrazu srpskog naroda skine. Vladika Nikolaj je otišao u Beograd i ovo vam je istina, braćo i sestre. da je Srpska crkva, iako je možda bilo tu i utjecaja engleskih obavještajnih službi, ali upravo vladika Nikolaj i patrijarh Gavrilo Dožić blaženog spomena, rodov odavde iz Morače, mitropolit crnogorski i pećki, potom i patrijarh srpski, su skinuli tu ljagu sa srpskog naroda, jer danas čujem neki kažu šta je to trebalo, mogli su Njemci da prođu, ali kako bismo izašli pred svetog kneza Lazara, kako bismo izašli kroz junake, vitezove koji su 5 vjekova golim sabljama tupili osmalijske, golim grudima tupili osmalijske sablje, kako bismo izašli pred njih. Zaboravio sam da kažem 916. godine kako je vladika Nikolaj propovijedao u Engleskoj. Poslao ga je Nikola Pašić i on se dogovori u sali gdje će držati svoje predavanje, dogovori se sa domarom da ugasi struju i da 5 minuta bude mrak potpuni u sali. Englezi nestrpljivi počeli su da se komešaju, on je dao znak da se upali svjetlo i rekao je: šta je, braćo Englezi, 5 minuta ne možete da budete u mraku, a moj srpski narod je 5 vjekova u mraku tuđinskog ropstva. Naravno, salom se prolio gromoglasni aplauz. Kako je vladika Nikolaj propovijedao Englezima, uzeo je frulu i svoj šumadijski čilim i tako na glavnom engleskom trgu svirao je frulu i tako bi okupio ljudi, i onda je počela njegova propovijed. Kakve su bile njegove propovijedi u Americi? Poznato je da su ljudi sa sebe skidali zlato i rekli: evo, mom srpskom narodu ću ja da pomognem. A ostaće čuvena njegova besjeda u katedrali Svetog Petra i Pavla, koji je jedno od arhitektonskih čuda svijeta, u kojoj nikada nijedan Englez prije vladike Nikolaja nije govorio. Počeo je svoju besjedu pred Englezima vladika Nikolaj: vidim da je ovaj hram, vaš velelepni hram, čudo arhitekture, građen od najboljeg materijala kog su zapljuskivala mora mnogih okeana. Ovaj divni hram je zaista od slonovače, ali braćo, ima, kaže, u Srbiji jedan veći i veličanstveniji hram. Taj hram se nalazi na brdu Čegru kod Niša. Taj hram je Ćele Kula od srpskih lobanja. Gotovo da nema živog Srbina koji ne može uprijeti prst i reći: ovo je glava moga djede, moga oca, moga kuma, moga strica. Englezi su zastali zapanjeni i vladika Nikola je rekao Englezima: Srba je bilo u srednjem vijeku 10 miliona, isto koliko i vas Engleza. Danas je nas 4 puta manje. Gdje su Srbi? Izginuli su braneći Europu. Vrijeme je da Europa vrati dug prema Srbiji. Kažu da je engleski kralj Đorđe V. rekao da će Engleska pomoći Srbiju i zaista do 1922. godine Vidovdan se slavio u Londonu. I Englezi su govorili da Srbija nema čega da se boji, jer ima svoj hrabri srpski narod, ima svoju armiju i treću armiju vladiku Nikolaja. Njemu su i Crnci u Americi pjevali himnu Bože pravde, kolika je bila njegova propovjed i koliko je bila njegova moćna riječ. 1941. godine po ličnom naređenju Hitlera, Hitler je prvo bombardovao Narodnu biblioteku, onda je bombardovao manastir Žiču i po naređenju Hitlerovom, kako je kasnije rekao Aleksandar von Lero, Hitler je naredio da se uhapsi patrijarh Dožić, mitropolit Zimonjić i episkop Nikolaj Velimirović. Kada su 1945. saslušavali Lera i pitali zašto je Hitler baš bombardovao Žiču, zašto je bombardovao Narodnu biblioteku, pa zato, kaže, što su srpski manastiri vjekovima bili personalna uprava. Vidite kako su Hitler i naši neprijatelji u drugom i prvom i drugom svjetskom ratu, Njemci, znali bolje naše vrijednosti nego mi sami. Vladika Nikolaj će dakle biti konfiniran i on je, kada je bio najstrašni pokolj u Kraljevu, kada su strijeljali đake, on je tražio od vojnog zapovjednika Kraljeva da i njega strijeljaju i rekli su mu: kad strijeljate moj narod, vladika Nikolaj je rekao, strijeljajte i mene. On je savršeno govorio njemački, ali nije htio, ponudili su mu bili, on je stajao dok su ga saslušavali, kad su vidjeli da zna engleski, ponudili su mu stolicu da sjedne. Kaže: ne, kaže, moj srpski narod je sada rob, znajte da ste vi Njemci, bit ću rukama Božim, ali kada sprevršite zločinima, Bog će sve to okrenuti. Zaista se tako desilo i rekao je: ja neću da sjedim, nego ću da stojim, jer moj narod je sada rob. Pokušan je bio jedan atentat u Ljubostinji, ali hvala Bogu, vladika Nikolaj je odbranjen. Njemci ga odvode 1943. godine u manastir Vojlovicu kod Pančeva sa patrijarhom Gavrilom Dožićem, da bi ga 1944. godine odveli u zloglasni fašistički logor Dachau. Jedan neuropsihijatar iz Crne Gore mi je rekao, možda jednu od najvećih gluposti koju sam čuo u svom životu, da je vladika Nikolaj i patrijarh Gavrilo imali specijalne uslove u Dachau. Ja mu kažem, doktore, vi ste neuropsihijatar, liječite ljude. Da li to što su ljudi, hiljade i stotine, hiljade i milioni ljudi oko njih umirali od gladi i bili ubijani, da li su duhovne patnje koji su gledali sve, rekao da su imali najluksuzniji apartman, da li sve to što je preživio vladika Nikolaj i patrijarh Gavrilo Dožić, on mi je tad rekao, zaista ste u pravu, mladi čovječe. A kako je bilo vladici Nikolaju u Dachau? Oko njega je svuda bila smrt, beznađe, i on je molio, gospoda, gospode, ja sam prah i pepeo, uzmi moju dušu. Kaže, duša ti se odjednom vaznosi na nebo i gledaš Boga, ali ne možeš da izdržiš kolika je Bog svjetlost i onda moliš Boga, molim te, vrati me. Ukratko kaže, to je govorio jednoj ruskinji Milici Zernom, čitav život što mi preostaje, dao bih za jedan sat boravka u Dachau. Kažu da mu se u Dachau javio sam Lucifer, Satana, pokušavši da ga nagovori da je taj njegov otpor silnoj njemačkoj vojsci uzaludan i da mu se pokori, ali ga je vladika Nikolaj zakrstio i ostaće zapisani njegove čuvene tri molitve u sjenci njemačkih bajoneta. Jednom kad su ga Njemci vodili na dan Svetog Save 1945. u crkvu, jedna bolesna žena koja je vilica bila otišla na lijevu stranu i bila je bolesna od teške neizlječive bolesti, rekla je, samo me vi možete spasti. Vladika Nikolaj u pratnji njemačkih vojnika je zakrstio i rekao, Bog i Sveti Nikola. Kada je drugi put došao u crkvu, on je drugi put zakrstio i ova žena je ozdravila i 50 godina je provela u Libertvilu u znak zahvalnosti za to čudo koje je vladika Nikolaj učinio za života. A kakav je to bio čovjek, da vam kažem, da su Englezi dolazili iz Engleske u Ohrid gdje je on bio i dođe jedan dječak Stuart bolesni i on kaže čitavoj crkvi, kleknite braćo, pomoli smo se za našeg brata Stuarta. Dakle, on je za života svojom molitvom liječio i svi ljudi, svi narodi su bili Nikolajevi narodi. On je rekao, postimo za Poljake, postimo za Ruse, postimo. Tako je, imao je osjećanje da su svi narodi Božji narodi. On će izdati čuveni esej o tri aveti evropske civilizacije, Darwinu, Ničeo i Marksu. On je smatrao podjednako da su fašizam i socijalizam dva velika zla, jer kaže, fašizam pluća dišu, to je upala pluća, nazivao je fašizam, pluća dišu mržnju prema drugom, a socijalizam je nazivao upalom mozga, jer smatrao je da se prvo mora voljeti svoj narod, pa onda svi drugi narodi, umjesto onih proklamovanih Lenjinovih i Staljinovih ideja koje su bile zasnovane na učenju Karla Marksa, a znate da je Lenjin govorio ubiti oca, majku, brata, sve što ne misli kao partija. E, protivnik svega toga, ne komunista, to zapamtite dobro, jer je Milan Nedić, koji je bio na čelu okupatorske vlade Srbije, došao 43. kod vladike Nikolaja i patrijarha Gavrila da potpiše jedan pakt protiv komunista. On je rekao patrijarhu Gavrilu, komunisti su naša braća, mi se borimo protiv bezbožnika i sa jedne i sa druge strane i protiv fašista, a ovo su naša braća. I upravo to što patrijarh Gavrilo nije potpisao taj pakt protiv komunista, to će mu pomoći posle 46. da se vrati. Gdje je sve bio otac Justin za vrijeme rata? On je 43. držao predavanja po beogradskim crkvama i držao je predavanja protiv socijalističkih ideja, bezbožničkih ideja, vrlo smjelo i vrlo hrabro. Otac Justin će 1946. u manastiru Sukovu, dok je služio liturgiju, opkoljen biti od 200 vojnika koji će ući u sred crkve, u sred svete liturgije i reći, doktore Popović, uhapšeni ste. On je rekao, izađite napolje, ja nisam razbojnik, ja služim liturgiju, a vi ubijajte ako morate, ako ne, izađite napolje. I vojnici su, 200 vojnika je moralo da sačeka da otac Justin završi svetu liturgiju. Otac je zapisana jedna simpatična anegdota da kad su ga saslušavali u udbi, a to je bilo vrlo, vrlo često, nije odbio da potpiše zapisnik zato što je komisija Bog napisala malim slovom. Otac Justin nije htio da potpiše taj zapisnik. Za svaku smjeliju riječ ili propovjed, otac Justin je bio saslušavan u Valjevsku udbu. On će 48. godine doći u mali manastir Ćelije u kome je vladika Nikolaj učio školu i u njemu će 31. godinu svakodnevno služiti svetu liturgiju. Bio je to veliki dar sa neba, bio je to veliki Božji čovjek koji je svojom ljubavlju, svojim plamenim propovjedima, svojim danonoćnim molitvama i suzama prolivenim za srpski narod izmolio od Boga ovo ovaj duhovnu obnovu koju sada imamo, jer će njegovi učenici, mitropolit sadašnji crnogorsko-primorski Amfilohije, episkop Atanasije Jeftić i episkop Bački Irina Ibulović, to su sve učenici Ave, svetog Ave Justina, i oni će preuzeti kormilo Srpske crkve u svoje vrijeme, noseći tu plamenu riječ i plamenu propovijed oca Justina. U manastiru Ćelije su dolazili samo oni rijetki i hrabri, jer su se bojali od udbe, i jednom prilikom, to mi je pričao lično jeromonah Ilarion Đurica, bio je jedan čovjek koji je špionirao oca Justina. I sestre su rekle, sveti Avo, ovaj je špijun, izbaci ga iz manastira. Pa neka, kaže, ima petoro djece, mora i onda zarađuje svoj hljeb. Jedno jutro je ovaj špijun došao i ispovjedio se ocu Justinu i rekao da je špijun, da je po nalogu udbe prati ko dolazi i zapisuje, ali da se kaje. Otac Justin ga je ispovjedio, pričestio je i uveče je taj policajac umro. To je sveti policajac, jer kažu da je jutro dočekao, opet bi morao da radi taj svoj prljavi posao. Eto, Bog i plamena, riječ i ličnost oca Justina su ga priveli i spasili mu dušu. On je dakle sve godine koje je proveo u Ćeliji proveo sa rijetkim ljudima. Znao je da propovijeda u praznoj crkvi pred jedva polupismenom jednom monakinjom, a govorio je kao da ispred sebe ima akademiju nauka ili institute, pa će ga jednom pitati, zašto sveti Avo onako plameno govoriš i grmiš kad je crkva prazna? Kaže, crkva nikad nije prazna. U njoj su sveti anđeli i arhanđeli. Jednom prilikom, vi koji ste bili u Valjevu, manastir Ćelije, a vi koji niste bili, pođite na njegov grob. To je zaista novi ostrog, manastir Ćelije i manastir Lelić, gdje su mošti vladike Nikolaja. Zaista ne pretjerujem, nego svi koji su otišli tamo vidjeli su da, hvala Bogu, sveti Vasilije brine i šalje svoj blagoslov, ostroški blagoslov, i na druge svetinje kakve su manastir Ćelije i manastir Lelić. Dakle, on će u manastiru Ćelije svakodnevno služiti svetu liturgiju i bit će dakle praćen i saslušavan u Valjevskoj udbi. Jednom prilikom kad se vozio u vozu, jedan oficir komunistički mu je rekao, ustani odavde. On kaže, neću da ustanem. Kaže, ustani, kaže, ti si srpski pop, kaže, mi smo sa tim završili. Neću, kaže, da ustanem, kaže, kad sam ja, kaže, prolivao krv na albanskoj Golgoti, ti si, kaže, bio majci u pelenama, neću da ustanem. I onda je počeo zanimljiv razgovor i ovaj mu je rekao da otac Justin nije Srbin, kaže, ja sam Srbin, rekao mu ovaj komunistički oficir, a kaže, po čemu si ti Srbin, pitao ga Ava Justin. Pa kaže, ja sam, kaže, rođen na srpskoj zemlji, srpsko me mlijeko zadojilo. Pa kaže, otac Justin, i voj je rođen na srpskoj zemlji i on pase. Pa kaže, objasni mi razliku između tvog srca i njegovog srca. Htio da kaže otac Justin da čovjek koji ne vjeruje u Boga zaista ima vjeru toga jednoga vola. Otac Justin je zaista bio veliki Boži čovjek, narod mu je dolazio i da čita molitvu i za stoku bolesnu. Koliko je narod vjerovao u moć njegovih molitava, zaista je to nešto što zaista ko nije bio, teško je riječima objasniti. Jedan moj prijatelj mi je pričao skoro jedno čudo Ave Justina, a čuda su bezbrojna koja se dešavaju na njegovom grobu. Samo čudo je to da se rodio na blagovijesti i da se upokojio na blagovijesti, i to je jedno od čuda. I jedan prijatelj mi je pričao kako je išao u Beograd i trebao da se vrati za Čačak i pobjegne im autobus. I jedan mu drugi prijatelj kaže, ajmo kod moje sestre i zeta da prenoćimo u Beograd pa ćemo se vratiti za Čačak. I te noći, kaže, mi smo pričali o svemu i svačemu, i posle pola godine zove me taj prijatelj i kaže, znaš li šta ima novo, ona sestra i zet kod kojih smo bili i spavali, sestra je ostala trudna. Ovaj moj prijatelj Boško kaže, mislim, dobro, drago mi je sve, ali kaže, kakve to veze ima sa mnom? Pa kaže, zar se ti ne sjećaš o čemu ste pričali? Pa kaže, pričali smo o svemu i svačemu. Pa kaže, ti si njima pričao kako je na grobu Ave Justina jedan bračni par koji nije mogao da ima djece, uzeo je zemlju sa groba Ave Justina i pio 40 dana u strogi post i molitvu, ispovijesti, pričašće, i kako su dobili dijete. I ovi moji zeti sestra, čuvši tvoju priču, su sa istom vjerom otišli i evo, Bog i sveti Ava Justin je dao da ta žena zatrudni. Tako, to je samo jedno od čuda, od pregr čuda koja su se dešavala. Šta se dešavalo sa vladikom Nikolajem, koji je podizao mnoga sirotišta u Ohridu? Nije mu bilo muka kao episkop i kao dvostruki doktor da ode na pijacu da kupi svinju i da od sljedeće godine od priploda da drugoj siromašnoj porodici. Tu je bilo i Jevreja i Muslimana. On je podizao ta sirotišta u Bogdaju, u Čačku, u Gornjem Milanovcu, u Kraljevu i svuda je to posjećivo i sve što bi zarađivao vladika Nikolaj bi dijelio sa svojim narodom i umrijeće, odnosno upokojit će se kao puki siromak bez jednog jedinog dolara u džepu jer se u Americi upokojio. Kažu jednom prilikom kad je išao u Lelice, gradila crkva i on je imao sumu od 1.200.000 dinara i krenuo iz Makedonije, taman toliko je trebalo za crkvu, međutim kako bi sretao narod i sirotinju, on bi više od pola toga potrošio na narod. Nije gledao na građevinu i Bog je to sve njemu nadoknađivao. Dakle, vladika Nikolaj će 45. i 6. godinu, njemu će komunisti zabraniti povratak u zemlju, njega koga je Hitler 4 godine držao u zarobljeništvu, on koji je podigao toliko sirotišta, samo na nebu da mu ti sirotani u Bogdaju kažu hvala, on je samo po tome, braćo i sestre, svetac Božiji, koliko je gladnih usta nahranio po Hristovoj riječi. Vladika Nikolaj će otići u Ameriku, i on će među tamošnjim Srbima, među kojima je vladala velika podijeljenost, nažalost u mnogim krajevima Srpstva, nije nam sloga, srpska sloga je zaista skupa stvar, molio je Srbe, ima njegova molitva, Bože sačuvaj nas memoare, jer u tim memoarima Srbi su napadali jedni druge, i vladika Nikolaj će 1950. godine propovjedujući u crkvi, jednom prilikom će neko iz naroda reći šta ti za badava jedeš srpski hleb. Eto, bio je svetac i veliki čovjek, ali ga je to zaboljalo i vladika Nikolaj će otići kod Rusa. Rusi su rado prihvatili tog svetog Božijeg čovjeka i vladika Nikolaj će posljednje godine ovozemaljskog života provesti u Americi. Vladika Nikolaj je bolovao od neizlječive bolesti u Americi koja se zvala nostalgija. Mnogo je žalio i patio za svoj rodni kraj, za svoju rodnu grudu i govorio je da mi je da sam kap rose, da se prenesem, da me Bog prenese u malo Božje selo Lelić. No njemu je bilo zabranjen povratak. Jedna priča, istorija iz njegovog života ostaće upamćena. Njegov sinovac, zaboravio sam da kažem da su roditelji vladike Nikolaja imali još 8 djece i svi su poumirali prije 30. godine. Jedino je ostao vladika Nikolaj. Eto koliko je on stradanje i golgotu prošao, da su mu poumirala braća i sestre jako mladi i njegova majka mu je govorila, Niko sine, zašto ne posjetiš češće majku? Ona kaže, moja majko, na stotine hiljada majki je ostalo bez sinova, ja moram i njima da budem sin. Eto kako je vladika Nikolaj razmišljao o običnom narodu. Jedan sinovac njegov, Tiosav, 41. godine krenuo sa komunistima i vladika Nikolaj mu kaže, nemoj to, ipak je bezbožništvo, vjeruju Boga, i kaže mu vladika Nikolaj, slušaj, ja ću, kaže, umrijeti u tuđoj zemlji. Tako se i desilo u Americi. Komunisti će doći na vlast. Doći će vrijeme da mi se kosti vrate u Lelić, ali znaj da me ti nećeš dočekati. I taj Tiosav koji je bio sudija, sve je pripremio 89. za povratak mošti u vladike Nikolaja i to jutro, pričao nam je vladika Lavrentije, 11. maja, uveče se sreo sa tim Tiosavom i ujutro trebaju da stignu mošti vladike Nikolaja. I priča Tiosav, reče deda vladika da će umrijeti u tuđoj zemlji, da će komunisti doći na vlast, sve je pogodio, ali ne pogodi, prevari se deda vladika, moj stric, da ga neću dočekati živa. Kaže vladika Lavrentije, ovu priču sam iz njegovih usta čuo, razišli smo se negdje oko ponoći, ujutro u 6 sati je došao da pripremi crkvu, vidi Tiosavova žena u crnini. Šta je Tiosav umro? Kako umro? Sinoć smo se rastali u ponoć. Eto, prizvao ga je vladika Nikolaj i to se proročanstvo ispunilo. Pomenuo sam knjigu Monah Kalis, koja je zaista interesantna knjiga, koja govori kako je vladika Nikolaj gledao malo pognute glave čovjeka i svi su imali osjećaj da on čitao misli, da je znao šta se dešava u svijetu. On je imao prijatelje po Indiji, on je govorio i pisao, Hriste, dođi u Aziju. Smatrao je da taj duh kontemplacije, misaonosti bi dobro došao tom, imao je prijatelja Rabindranata Tagoru, čuvenog indijskog pjesnika, i on je došao u Ohrid i monah Kalis piše da bi se oni molili čitavu noć do 3 uveče. Kaže, u 6 ujutro i dalje gori svjetlo u njegovoj sobi. Htio sam, kaže, jedne noći da provjerim da li vladika Nikolaj zaista i spava. I stavio jedan mali ekserčić da ne bi se vrata mogla potpuno zatvoriti i htio je da vidi šta to vladika Nikolaj radi posle 3 sata, jer su pročitali čitav saltir, 300 metanija, odnosno poklona. Međutim, kako je nespretno, otvorila su se vrata i vladika Nikolaj mu je rekao, Kaliste, spremi se na podvig. A taj Kalist je prošao ratovanje, bio ratni veteran, prošao sve u životu. I kaže, vala vladiko, prošao sam sve u životu, proći ću i tebe. I vladika Nikola je htio sebe i njega da drži 30 dana bez hleba i vode. I držao ga je 17 dana, s tim što je 3., 7., 11. dan mu davao pomalo vode jer mu se mutila svijest. A kaže ovaj monah Kalis da za 17 dana nije pogledao ni vodu ni hljeb. Eto kakav je bio isposnik sveti vladika Nikolaj. Onda su došli neki gosti i onda mu je rekao, Kaliste, ako me slažeš, otjerat ću te. Ako mi kažeš istinu, zašto si me špionirao one noći, bit ćeš moj učenik. I ovaj Kalis mu je rekao, htio sam da vidim šta vladika radi po noći. Eto, kaže Kaliste, vidi šta radi vladika po noći. I taj Kalis će otići na Prespansko jezero i tu će imati jedan čudesan san i viziju da će vladika Nikolaj umrijeti u tuđoj zemlji i da će komunisti doći na vlast. Vladika Nikolaj se naljutio na Kaliste i rekao, ja sam te poslao u pustinu da se moliš Bogu, a ne da prorekuješ, da bi posle 28. godine i vladika Nikolaj imao viziju da će doći drugi svjetski rat i da će komunisti doći na vlast. Zaista ta knjiga Monah Kalis je jedna vrijedna knjiga, treba tu da pročitate o čudesnoj ličnosti vladike Nikolaja. Dakle, on će u noći između 17. i 18. jula marta 1956. godine na molitvi, mada moram priznati, braćo i sestre, pod krajnje nerazjašnjenim okolnostima i obdukcije nije dozvoljena, postoje neke indicije da je vladika Nikolaj čak i otrovan od nekih naših Srba, ali meni je teško, oprostite što to večeras uopšte i pominjem, ali je on nađen sa molitvenikom, klečeći, spremajući se za svetu liturgiju, a Hristos je rekao, u čemu te nađem, u tome ću ti suditi. Tako da je vladika Nikolaj i sam bio veliki mučenik i veliki stradalnik. Tek 1987. godine počinje se slobodnije pisati o vladici Nikolaju, jer da su vam našli jednu knjigu vladike Nikolaja, hapsili bi vas. Dakle, bilo je velika buna komunista protiv njega, jer su znali, a to znam ja vama večeras ispovijedam, znajući koliko je meni vladika Nikolaj u životu pomogao i koliko mi pomaže, osvjetljavajući mi Hristov lik kao srce života i vasione i svetu liturgiju, koliko je vladika Nikolaj značio svojom pisanom riječu. I tvrdim, braćo i sestre, ko pročita jednu knjigu vladike Nikolaja, ne može biti bezbožnik i ateista. I tek 87. godine naš mitropolitan Filohije će mu u Šapcu služiti prvu liturgiju kao svecu. A naš mitropolitan Filohije piše 70. godine na grobu vladike Nikolaju Libertvilu, on i vladika Atanasije, tadašnji jeromonah Atanasije, jedan otac Dragoljub Malić, služili su pomen vladici Nikolaju, padala je kiša i mitropolitan Filohije, tadašnji jeromonah, čuo je angelsko pojanje. Okrenuo se oko sebe, crkva je bila prazna, ali mislio je da mu se možda to nešto pričinjava. Posle u kolima su i vladika Atanasije priznao i ovaj sveštenik da su čuli angelsko pojanje na grobu vladike Nikolaja i to je, kako piše mitropolitan Filohije, bio veliki dar njegovoj duši. Vladika Nikolaj je bio zaista utjeha. 1991. godine njegove mošti, ovaj Tiosav, njegov sinovac, i tu je bilo raznih peripetije jer savezna vlada nije dala da se mošti vladike Nikolaja, velikog rodoljube i patriote, vrate u zemlju. Jedino je ovaj Tiosav, i to čak nije smjelo pod imenom Nikolaj, nego Nikola Velimirović, mošti su došle 4. maja 1991. godine, došle su u manastir, zapravo došle su prvo na beogradski aerodrom, na velikomučenički Vračar u Beogradu. Ali pazite kad dolaze mošti vladike Nikolaja. 4. maja dolaze. A 4. maja je umro Josip Broz Tito, onaj koji je protjerao vladiku Nikolaja. Kako su čudesno progovorila zemaljska pravda, da kažem, koja često puta ide na staklenim nogama, koja je spora, ali ipak dostižna, da upravo 4. maja, na dan kada je Broz umro, dolazi vladika Nikolaj. Dakle, onaj koji ga je prognao, upravo na taj dan dolazi vladika Nikolaj. A kakav je bio vladika Nikolaj i kolika je to bila širina, pokazuje to kada je Josip Broz trebao da dođe 52. u London, on piše kenterberijskom arhijepiskopu, doći će Josip Broz, on je vrlo lukav, nemoj da ga slučajno primiš, ubio je milion Srba. A na drugom mjestu pita jednog sveštenika, jeli, oče, moliš li se ti za onoga koji je ubio milion Srba, za Tita? Ovaj kaže, ne, tamo posle ne molim se. Kaže, ja se molim za njega da bude svetitelj. Eto, iz te priče shvatio sam koliko je vladika Nikolaj volio svakog čovjeka, bez obzira što mu je bio i neprijatelj. I on je govorio nama Srbima za Jasenovac da ćemo se najbolje osvetiti Hrvatima ako podignemo hram praštanja, na kome će pisati da su tu stradalo 700.000 naših sunarodnika, naše braće iz našeg raspetog srpskog naroda. Otac Justin će posljednje godine provesti pišući i prevodeći žitija svetih. Mi smo danas jedna od rijetkih crkava, možda i jedina, koja ima prevedena žitija svetih. Međutim, i tu je bilo puno problema financijskih, ali hvala Bogu, dobri ljudi su pomogli. Jedna žena, majka doktora Boška Bojovića, sa Žabljaka mu je dala prvi novac za prva žitija svetih i tako je otac Justin štampao sva svoja djela kasnije. Dakle, otac Justin je mnogo preveo, mnogo napisao, plakao, tugovao, molio se nad srpskim narodom i izmolio se u Gospoda. Izmolio je milost, izmolio da njegovi učenici krenu putem, svetosavskim putem. Otac Justin je govorio da je ovaj svijet bogojavljanje, a da je čovjek treba da bude bogosluženje. On je govorio, ko ne nađe Boga u cvijetu, neće ga naći ni u Jerusalimu. On je smatrao da svaka biljka, svaka travka govori o Bogu, govori da nijedna fabrika na svijetu ne može da proizvede jedan maslačak, njegov miris. Tako je otac Justin, posmatrajući bubice i mrave, a volio da čita Politikin zabornik, divio se čudesima Božjim koja su se zaista oko njega odvijala. Pričala mi je blaženog spomena mati Elikonida. Jednom prilikom je mati Glikerija bila ostavila ugalj da se ponese u sobu Ave Justine i napisala ko prvi dođe neka ponese kod Ave Justina ugalj da se ugrije. I otac Justin je prvi naišao i uzeo je taj ugalj, je bio sav garav i crno od uglja, i kad ga je vidjela mati pa rekla, zar vi sveti Avo, kaže, poslušanje je veće od posta i molitve. Dakle, svojim primjerom se smiravao. Jednom prilikom jednoj polupismenoj monakinji rekao, molim te sestro, pomoli se za mene. Ona kaže, pa kako ja sveti Avo, ja sam prosta, ja neka, kaže, svaka je molitva stup od zemlje do neba. I zapamtite to, braću, kad vam neko kaže, kad mi sveštenici vam kažemo, ne samo da se mi molimo za vas narod, nego i vi treba za nas sveštenike da se molite, svaka je molitva stup od zemlje do neba. To je govorio otac Justin, koji je zaista bio taj ognjeni stup. Vi kad čitate, kad ste u nekoj depresiji, u neraspoloženju, uzmite, čitajte oca Justina kao raketa koja će vas odmah vinuti na nebo. Malo je teži stil, dok vladika Nikolaj zaista ima taj topli, lepršavi stil koji nas uzvodi ka nebu. Otac Justin će se dakle upokojiti licem na blagovijesti 1979. godine na svoj rođendan, 85. rođendan, i tako će ga Bog proslaviti kao jednog velikog blagovjesnika. On je govorio da u ovom svijetu postoje blagovijesti, ali postoje i gorkovijesti. Grijeh, smrt i đavo su centralne teme njegovog učenja i on je smatrao da je čovjek najtužnije biće u svim svetovima i najsramnije zato što je uveo smrt, da jadne životinje nisu krive što je čovjek uveo smrt u ovaj svijet. I on je govorio za bogočovjeka Isusa Hrista, koja je centralna njegova misao, da Bog koji nije došao kao naš Bog, Hristos, koji je uzeo ljudsko tijelo, koji je prošao dramu, koji je krvario, koji je plakao, takav Bog nije dostojan čovjeka koji nije kao Hristos prošao svu tu dramu. Dakle, naš Bog je Bog živi, Gospod Isus Hristos, i zato je otac Justin u njega zaista plameno vjerovao. On je govorio da svaki dan treba da pretvorimo u svete brojanice i da je čovjek 99% sa neba, da je samo 1% sa zemlje. I kaže, zato je naša svako trenutna mogućnost trčeći, puzeći, penjati se ka nebu. Dakle, čovjek je 99% sa neba, a samo 1% sa zemlje. Njegova čuvena besjeda je 66. za Vaskrs, kada kaže, Hristos Vaskrse, vaistinu Vaskrse, eto u četiri reči sudbina čovjeka, sudbina svih ljudi, svih naroda. On je smatrao i zaista je bio veliki učitelj Vaskrsenja, vjerovao u Vaskrsenje i bio veliki propovjednik Vaskrslog Hrista. Zajedno sa svetim vladikom Nikolajem, otac Justin je jedan Božji čovjek, manastir Ćelije i manastir Lelić. Ja potičem iz Stare Crne Gore, iz Zagarača, Srbin sam iz Stare Crne Gore, ali vam kažem da je moje srce i duša u taj Valjevski kraj, u taj Novi Ostrog, u manastir Ćelije i Lelić, pa vam od sveg srca želim da vi koji niste bili tamo, da pođete u taj Božji manastir, da vidite kakva je to ljepota, kakva je to svetost tamo. Eto, zaista o njima dvojici teško pričati, malo smo i umorni svi i vi ste zamorni, oprostite ako sam vas nekim nabrajanjem suvih činjenica, ali otac Justin i vladika Nikolaj su dvije zlatne lokomotive koja su voz naše istorije iz prošlosti provele i oni su naši veliki učitelji, veliki prosvetitelji koji su se učili iz običnog naroda, pa sam siguran da se i njihove duše večeras raduju što ste vi večeras ovako sabrani oko kivota svetog oca Vasilija. A ja ispovjedam, prije 20 godina sam se ovdje krstio i našao sam knjigu na kojoj je pisalo dr. Justin Popović, Žitije svetog Vasilija Ostroškog. Dakle, on je napisao to žitije, otac Justin, koji je znao šta je svetost i koji se za vladiku Nikolaja molio samo jedan dan. Odmah mu se počeo obraćati kao svetitelju i svetom Božjem čovjeku. Pa neka bi nas Bog molitvama svetog Vasilija Ostroškog čudotvorca, svetog Ave Justina i svetog vladike Nikolaja pomilovao da se pokajemo i da budemo Božji narod, i ovo svoje skromno i nepovezano slovo završit ću troparom vladike Nikolaja. Zlatosti propovjedniče vaskrslo Krista, putovođo roda srpskog, krstonosnoga u vjekove, raspjevana liro duha svetoga, ponose i ljubavi monaka, radovanje i pohvalo sveštenika, učitelju pokajanja sve narodnim vladikom, čelovođo bogomoljne vojske Kristove, sveti Nikolaje srpski sve pravoslavni, sa svima svetima nebeske Srbije, moli jedinog čovjekoljupca da podari mir i slogu rodu našemu. Eto, znam da ste umorni, ali ako ima neko pitanje, ako ja budem znao da odgovorim, rado ću to uraditi, mada najbolje pitanje i najbolja propovijed su upravo mošti svetog Vasilija, ovaj mir koji osjećamo. Ovdje gotovo da i nije potrebna propovijed, ali po blagoslovu mitropolite i naš brat Marojević koji se trudi da zaista se čuje ta riječ Božja i ta propovijed Božja, mada je to uvijek vladika Nikolaj i otac Justin govorili da treba svojim životom propovijedati, i vladika Nikolaj govorio do najvećih istina ćeš ubijediti ljude više životom nego riječima. Pa neka i vaš život bude život Bogu ugodan, onako kako nas uči život svetog Vasilija, ovog vidara Ostroškog i dva njegova ljubljena učenika, duhovna učenika, otac Justin i vladika Nikolaj.
U emisiji Katedra čuli ste predavanje sveštenika Predraga Šćepanovića, paroha Podgoričkog, direktora Radio Svetigore, na temu Savremeni oci crkve, svetitelji vladika Nikolaj i Justin Ćelijski, koje je u subotu 13. juna 2013. godine održao u manastiru Ostrog u okviru duhovnih večeri, koje se sa blagoslovom visokoprosvećenog arhijepiskopa cetinskog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija održavaju svake subote u gornjem manastiru Ostrog.